Podaří se v Česku omezit hazard a kdy? Téma pro následujících 20 minut Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje dobrý poslech. Ondřej Závodský, náměstek ministra financí, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vy jste se pustil do boje proti hazardu zhruba před rokem, protože na ministerstvu jste od 17. února. Čelíte nějakým výhruškám?
Nečelím výhruškám, já si domnívám, že tyto věci, jestliže někdo nebude s mými kroky souhlasit, takže to jistě bude řešit civilizovanou formou.
Takže vůbec žádnou kritiku jste nezaznamenal třeba nebo nějaký divný e-mail?
Tak samozřejmě patří to k takovému určitému folkloru, že když někdo nesouhlasí s mými názory, takže mě to taky může říct slušně, bohužel ne vždycky se to děje. Inzerované nejrůznější trestní oznámení, to si jako je na denním pořádku, ale...
Kdo na vás chce dát trestní oznámení?
To jsou tedy nejrůznější loterní sdružení, kterým se nelíbí naše studie a podobně, ale to říkám, to je takový folklor český, že když nevím, tak podám trestní oznámení.
Tak ono, jestli to není tak třeba, že chcete prostě diskriminovat jeden tady obor podnikatelský.
Nechci diskriminovat žádný obor podnikání. Na druhou stranu je potřeba si připustit, že hazardní biznis se tady vymknul jakékoliv kontrole v posledních 20 letech a my chceme ten vlak vrátit zpátky na koleje a vrátit naší zemi v tomto směru do civilizované Evropy.
Ale na druhou stranu, probrali jste ten zákon, když jste ho psali, patřičně s tou odbornou veřejností, protože já si vzpomínám, že jsem měla ve studiu Radiožurnálu na konci listopadu Iva Valentu, senátora a také člověka, který vlastní společnost Cynot. A on říká, že bylo velmi těžké si s vámi domluvit schůzku, že třeba 2 měsíce se marně dožadoval a potom, že jste si udělal tedy zhruba nějakých 20 minut čas. Tak jestli jste se nechoval třeba tady k těmto podnikatelům poněkud arogantně?
To vím, že pan Valenta zmiňoval, že se chovám arrogantně, já si tohoto nejsem absolutně vědom, ale může to být jako rozdílný pohled na mě. A s panem Valentou, rovněž s jeho panem bratrem, jsem se potkal při řadě diskuzí. Nejsem si vědom toho, že by někdo marně žádal po celé měsíce.
On neříkal po celé měsíce, ale že 2 měsíce se jaksi snažil toho, aby jste si udělal čas a že byste si potom udělal čas 20 minut. Tak jestli 20 minut stačí na to, abyste vyslechli připomínky lidí, kteří v tom oboru podnikají.
On taky není pan senátor Valenta jediný, kdo v tom biznise podniká. Já jsem strávil stovky, si troufám říct, schůzek s nejrůznějšími lidmi v tomto biznisu. Já taky neřeším pouze hazard. Mám tady ředitele odboru, který legislativu přichystal. Ten z další, řekněme, stovky hodin strávil diskuzemi. Náš zákon šel do nejširšího připomínkového řízení. Všetně adresáty byli všichni, včetně tedy těchto společností provozujících hazard. Naopak, myslím, že takováto široká diskuze nad žádným zákonem tady nikdy činěna nebyla.
Takže jste psal ten zákon nebo připravoval ten zákon se znalostí věci?
Věřím, že se znalostí věci a zároveň jsme tedy se opřeli o několik poměrně rozsáhlých analýz, jak z České republiky, tak ze světa a věřím, že ten zákon s jeho důvodovou zprávou je v českých zeměpisných šířkách absolutně bezprecedentní.
To se teď chválíte?
To se chválím.
A v čem je takový bezprecedentní?
Skutečně to tím souborem analýz, které ukazují ty čísla, ta opatření, ke kterým jsme dospěli, tak jsou skutečně učiněna na základě opravdu vynikajících renomovaných analýz a není to jenom moje zásluha, ale věřím, že na našem týmu se tyto analýzy podařilo získat.
Ve kterém státě jste se nejvíce inspirovali?
Mně se nejvíc líbí severské státy, zejména tedy Dánsko, který má ilegální hazard v neskutečně nízkém procentu. Zároveň legální trh dobře monitorují, zdaňují, regulují a nevznikají žádné problémy.
Ondřej Závodský, náměstek ministra financí, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Řekněte, co vám osobně vadí na hazardu? Ono by se chtělo říct, že když prostě někdo chce hrát a přicházet od své peníze, tak je to jeho volba, jeho chyba, jeho problém. Proč to má řešit stát?
Ono to je jeho problém do jisté míry. Do jisté míry, pokud se to týká jeho osobně. Nicméně dopady patologického hráčství se netýkají jenom onoho hráče, ale celé rodiny a potažmo sociálního systému a veřejných rozpočtů. My máme studie na to, že několika násobek toho, co vyberou veřejné rozpočty z tvrdého hazardu, tak několika násobek toho veřejné rozpočty vydávají na to, co hazard způsobil. To znamená, tuto disproporci chceme nějakým způsobem narovnat.
To znamená třeba potom ty výdaje, když se ten člověk musí léčit z toho, že se stává závislý a tak dále. Že tam to vlastně zase platí stát, takhle to myslíte? A že je lepší, když stát to bude regulovat hned od začátku?
Samozřejmě léčení je tím nejzřetelnějším výdajovou součástí, nicméně samozřejmě související kriminalita, související dopady na úbytek finančních toků v rodině, sociální dávky a tak dále. To je obrovský, obrovský problém, který má z části tvrdý hazard na starosti.
Jedna z věcí, kterou plánujete v tom zákoně, je to, že by člověk mohl prohrát maximálně 20 tisíc měsíčně. Jak se to bude kontrolovat, že už prohrál 20 tisíc měsíčně?
V souvislosti s přijetím nového zákona musí být následně tedy spuštěn monitorovací systém, který by měl obsahovat nejenom tuto doporučenou částku, ale i registr vyloučených hráčů. A právě skrz tento systém, do kterého budou muset být zapojeni všichni provozovatelé, tak budeme moct právě nastavit nejenom tyto limity, ale jak jsem řekl, i znemožnit některým skupinám hráčů hrát.
Ale jak to bude fungovat? To znamená, ten člověk někde už utratí za ten měsíc 20 tisíc, tak už se zapíše do toho registru a potom, když někam přijde do nějaké jiné herny, tak ti si tam vyjedou podle občanky jeho jméno a řeknou, ne, pane, vy už nemůžete, protože vy už jste tento měsíc prohrál hodně peněz?
My nepředpokládáme velkou účast přímo těch provozovatelů, těch majitelů heren nebo těch provozovatelů heren, ale přímo těch systémů, videoloterních terminálů a dalších automatů, které budou muset být všechny zapojeny na to monitorovacím systému. To znamená, půjde o komunikaci, že v tom smyslu, že hráč se prokáže nějakou hráčskou kartou nebo občanským průkazem při započetí hry na tom automatu a tyto údaje se načtou tedy do toho monitorovacího systému.
Takže potom do celé republiky se už potom načtou vlastně do každého toho automatu, ke kterému on přijde, tak tam už se to bude vědět. Že žádná kontrola, nějaké obsluhy tam vlastně tím pádem nemusí být, že to půjde všechno online.
Přesně tak, měl by to řešit ten systém a ne lidi.
A kdo bude mít přístup vlastně do toho registru?
Do toho registru budou mít přístup v podstatě jenom finanční úřady, ale právě a celní správa, ale a nepředpokládám právě, že by měl širší přístup nějaký pracovníci provozovatelů a tudíž by se neměli dozvídat žádné osobní údaje a popřípadě osobní skutečnosti o těch hráčích.
Můžete zaručit, že se skutečně toto podaří ohlídat, protože to mohou být citlivá data?
To samozřejmě můžeme zaručit, prostě protože ten systém bude 90% věcí řešit sám a pouze určité procento ta obsluha a nevidím jakýkoliv důvod, proč by do toho měl mít někdo jiný přístup.
Kdo ještě nebude smět hrát, kromě těch, kteří ten měsíc prohrají 20 tisíc korun, kdo ještě v tom systému bude?
Tak zásadní jsou tři skupiny, jsou to skupina lidí, kteří podle fyzikálních zákonů prostě ty peníze nemají. Jestliže někdo pobírá dávky v státní hmotné nouzi, tak prostě přiznává, že nemá žádné prostředky a stát mu zajišťuje to minimum. To znamená, nemá cenu by co to minimum utrácel v hazardu, když má si s tím zabezpečit svoji základní obživu. Druhá skupina lidí je lidé, kteří jsou, na které byl prohlášen úpadek, to znamená opět nemají prostředky a ty prostředky, které případně mají, tak se mají rozdělovat mezi věřitele. A třetí skupina potenciálních hráčů, kteří podle našeho představ hrát nemají, jsou lidé, kteří se již vyléčili z patologického hráčství a sami dobrovolně požádali o to, aby ten systém jim to neumožnil.
Tak, klidně si odkašlete, no, pořádku. Ten zákon zakazuje automaty v restauracích a barech, jsem se dočetla. To znamená úplně?
V současné době existují tři možnosti hraní na automatech, to jsou kasína, herny, ty chceme podle nové regulace ponechat, a takzvaný zvláštní provozní režim, to jsou ty restaurace, bary, cukrárny, podchody. A podle našich studií i ze světa je největší sociopatologický dopad právě v těchto prakticky volně přístupných provozech. A tento způsob tedy výkonu a respektive provozu tohoto biznesu tedy zákon nepřipouští.
Já jsem se dozvěděla z našeho datového oddělení Českého rozhlasu, že cirka 90% hazardu je právě doprovázeno pohostinstvím na stejné adrese. To vypadá, že to je docela dost.
To číslo je poněkud zavádějící v tom smyslu, že i v kasínech můžou být samozřejmě normální stravovací možnosti a samozřejmě tomuto průniku stravování a zábavy nějak nový zákon bránit nebude, ale nám jde právě o těch několik tisíc provozů, to znamená, že v rámci normální činnosti v restauraci blikají z koutů automaty a právě tam dochází k tím průnikem s našimi zájmy, respektive nepříjemným nesouladem s našimi zájmy. To znamená, že tam budou muset, že tam může hráč na to hledět, jak jeho strýček háže věci, peníze do automatu. A to je přesně to, co je.
A to zmizne. Pokud samozřejmě se podaří prosadit ta verze toho zákona, kterou vy jste připravil, tak tohle už nebude, tam už prostě nebude potom v té restauraci žádný automat.
Přesně tak. Nepůjde přímo jenom o účinnost toho zákona, ale budou muset dojet ty licence již vydané na tyto automaty.
Víte, ale to právě říkal také pan Valenta, když tady byl, že si nemyslí, že se podaří ty automaty odstranit. Ano, samozřejmě fyzicky ano, z těch restaurací a hospod. Ale to asi není, jak říká pan Valenta, systémové řešení, protože podle něj ten hráč může v tu chvíli si stáhnout internetové kasíno do svého tabletu a hrát v té hospodě vesele dál. Tak jestli jste toto domysleli, víte, na ministerstvu financí.
No to jsme samozřejmě domysleli, nicméně ten internet my chceme zdaňovat a regulovat stejně jako ty běžná kasína, ale jedna věc je, jestliže si já teď vytáhnu svůj mobilní telefon a začnu si tady roztáčet peníze, tak je to do jisté míry můj problém a my to chceme zdaňovat stejně jako cokoliv jiného. Ovšem druhá věc je, právě ten vliv na mládež, to znamená, jestliže si jde opravdu školák koupit tu zmrzlinu do hospody a hledí tam na to, jak ty automaty tam vesele hrajou, tak je to něco úplně jiného.
Tak ty bude hledět třeba na ty, jak tam sedí s tím tabletem a hrají, jak se jim tam točí ty melouny a já nevím, co se tam všechno točí v těch automatech vždycky.
Melouny, ananasy, banány, ale...
Vidíte, vy to znáte docela dobře.
Je to, dá se tam nastavit prakticky cokoliv. No tak to samozřejmě, ale bude možné na to koukat i jak paní učitelka ve škole takhle může hrát. Že? To tím žádným způsobem nezabráníme. Nicméně ten výjem skutečně velkého automatu se všemi zvukovými a světelnými efekty absolutně něco jiného, než když si někde vytáhne tablet.
Vy jste někdy hrál automat? Ne, zkusil jste to
právě
někdy?
Jsem koukal přes rameno, co by malý žáček, jak se v restauraci hraje, po ztrátě zraku, mě to přestalo zajímat absolutně.
Takže nešel jste si teď v poslední době třeba jenom tak cvičně hodit, abyste věděl, o čem píšete?
Byli jsme několikrát se podívat na některé provozy, vyzkoušeli jsme funkčnost některých zařízení a tak dále, ale upřímně řečeno, mě to nějak jako výrazně nezaujalo.
Ondřej Závodský, náměstek ministra financí, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Ten zákon o hazardu by měl začít platit od 1.1.2016, takže už jen necelý rok. Stihne se to?
Jestli se to stihne nebo nestihne, to samozřejmě ukáže další legislativní proces. To je, se vracíme možná na začátek našeho rozhovoru o tom, že ty tlaky a překážky a podobně, aby některé věci se u nás neregulovaly, tak velmi sílí, ale samozřejmě uděláme pro to všechno, co je v našich silách. Na druhou stranu ten systém bude stejně spuštěný postupně a já nepovažuji za tragédii, když některé věci budou fungovat později. My zároveň můžeme některými manažerskými kroky na ministerstvu financí to ovlivnit v tom směru, že mohou být že můžeme přestat vydávat některé licence a podobně. Nedělal bych z toho tragédii, jestli 1.1.16 je nějakým kultovním datem.
Ale věříte si, že to projde, jak v poslanecké sněmovně, tak v Senátu?
Tak všechny koaliční, ale i většina opozičních stran měla ve svých volebních programech posun tímto směrem v naší legislativě, tak věřím, že svoje závazky vůči voličům dodrží a pro náš návrh zákona ruku zvednou.
A je v této souvislosti nešťastné, že je senátorem pan Ivo Valenta, majitel Senotu?
Tak jestliže si lidé zvolili někoho s některou jako obskurní minulostí, tak je potřeba demokratické principy respektovat.
Ne, já to myslím tak, jestli pro vás třeba, že zkrátka pan Valenta může přesvědčit své kolegy v Senátu, že on je právě tím odborníkem, ten, kdo tomu rozumí, a přesvědčit je, aby nehlasovali třeba pro váš zákon.
Tak, jak jsem říkal, existují tady demokratické principy, všichni máme přesvědčovat a zároveň věřím, že všichni jsou odpovědní svým voličům a nejenom panu Valentovi a přesvědčovací metodám.
Má cenu, aby dnes ještě města a obce sami o sobě regulovali hazard, když se připravuje takový velký zákon, který by to měl všechno vyřešit?
Samozřejmě ta vůle obcí, které se vtělují do vydávání obecně závazných vyhlášek, tak bude naprosto a plně respektována i budoucím zákonem. To znamená, jestliže dneska město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku o tom, že nechce tvrdý hazard na svém území, tak nový zákon s tím nebude nic dělat, nebude nic měnit a tato vůle obce bude respektována v plné míře.
Mám na mysli, jestli ta města nebo obce nedělají trochu zbytečnou práci, když vědí, že by tady mohl být příští rok, ideálně od 1.1.2016, nový zákon, který to řeší, celý problém hazardu. Jestli má cenu, aby pořádali referenda, vyhazovali za to peníze a podobně, jestli nemají počkat třeba na to, až ten zákon bude platit.
Já k tomu nemám v pozadí moc co dodat, k té předchozí odpovědi. Ty obce mají svoji vůli, která je ústavou zaručena, my tuto vůli budeme dál respektovat a jestliže přijde někdo s referendem nebo hlasováním zastupitelstvu, to vzejde k vydání vyhlášky, tak nový zákon to bude respektovat.
Ondřej Závodský, náměstek ministra financí, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. A my se teď přesuneme k jinému tématu, k tématu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, což je samozřejmě úřad, který spadá pod vás, pod vaše ministerstvo, ministerstvo financí. Jak se díváte na odvolání ředitele Františka Dittricha? Ptám se na to z toho důvodu, že to jeho odvolání a blesku rychlé nahrazení Kateřinou Arajmu vyvolalo mezi pracovníky úřadu bouři, jak psali třeba Novinky.cz.
Já myslím, že ty reakce jednoho zaměstnance nebo malé skupiny zaměstnanců se velmi přeceňují. Já jsem sem do studia přišel z porady vedení nové paní ředitelky a s žádným nesouhlasem jsem se v rámci velmi otevřené diskuze nesetkal a myslím si, že se to skutečně nafukuje a je potřeba právě to co se tady za doby ředitelování pana kolegy Dittricha zmeškalo, tak je potřeba to rychle vynahradit.
A co se zmeškalo? Jaké výhrady vy máte konkrétně k panu Dittrichovi?
Na ministerstvu financí vznikla novela zákona o majetku státu. Ta právě předpokládá velkou koncentraci nepotřebného majetku z celého státního aparátu na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten úřad se v posledních měsících nijak nepřiblížil koncepci tomu, aby tento problém vyřešil a já chci od nové ředitelky, aby okamžitě začala pracovat na tom, aby úřad na tuto novou svou epochu byl připraven dobře.
Takže vy za tím, že byl odvolán František Dittrich, stojíte. To bylo správné rozhodnutí, podle vás?
Samozřejmě.
A paní Kateřina Arajmu je podle vás kompetentní pro tu pozici?
Paní Kateřina Arajmu, já jsem ji poznal jako jednu z ředitelů nejvýznamnějšího pracoviště, to znamená územního pracoviště Praha a poznal se jí její mimořádné manažerské schopnosti a absolutně nesouhlasím s tím, že by ničeho nebyla schopná. Naopak věřím, že věci se pohnou velmi rychle dopředu.
Ondřej Závodský, náměstek ministra financí, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Hezký den, nashledanou.
Hezký den.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.